10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Predlogom da se uvedu i dodatne mere koje bi, kako kažu, bile neophodne za saniranje i predupređenje loših posljedica za izdavačku, grafičku i knjižarsku struku, a koje su već uočene usled epidemije koronavirusa, oglasila su se tri izdavačko-knjižarska udruženja u Srbiji. U svom pismu kojim se obraćaju Vladi Republike Srbije i Privrednoj komori Srbije ističu da je u roku od nekoliko dana tržište knjiga u Srbiji gotovo nestalo. Potom, objašnjavajući svoj specifičan položaj preduzeća iz ovih grana privrede, daju i pet predloga, od kojih se jedno odnosi na uvođenje nulte stope PDV-a za knjige minimum na godinu dana. U paketu ekonomskih mera, treba reći, predviđen je set podrške za sva preduzeća, pa tako i za izdavačka. Moji i vaši današnji gosti su Zoran Hamović, izdavačka kuća Klio, i Petar Arbutina, državna kompanija Službeni glasnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I evo, lijepo sedimo, dobar raspored, dva metra, ja od vas, vi od mene. Možemo da počnemo našu emisiju, imamo maske, sve što je potrebno. Hamoviću, recite, evo, rekoh ja da je vlada objavila program paketa mera koji za cilj imaju upravo smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, ali pretpostavljam da ste se vi nekako uklopili u sve te mere, ali vi tražite i nešto još. Šta vi tražite? Izdavači, knjižari i grafička delatnost.
Pre svega bih rekao da mi ne tražimo još. Mi se trudimo da pronađemo neku vrstu izbalansiranosti u svojim zahtevima, da se uklopimo zapravo u ono što se događa svima, da ne tražimo ni više ni manje nego što nam pripada ili tako mislimo. Pre svega tražili smo nešto pre nego što su te mere koje je vlada donela proglašene, odnosno pokazane, i budući da se u dobroj meri poklapaju naši zahtevi sa onim što je vlada donela kao mere, to govori zapravo da smo na dobrom zajedničkom putu i da imamo jednu vrstu razumevanja. Šta to konkretno znači? Ono što je vlada donela kao svoje mere, mi tretiramo kao kratkoročne. I za nas su to mere koje nam omogućavaju, da tako kažem, da izbjegnemo onu vrstu udara gde bismo se svi zajedno razbili, nego jednostavno te mere omogućavaju da se pad ublaži, a pad je sasvim izvestan. Zato što kad nekoliko meseci ne radite ili radite sa toliko smanjenih kapaciteta, onda je neminovno da imate susret sa jednom vrstom dugoročno gledanog poslovnog poraza. Mi smo želeli zapravo da prvo kratkoročnim merama koje predlažemo vladi, pre svega ublažimo taj pad, a zatim i da ga, da tako kažem, dovedemo u situaciju da on ne bude pad, nego da polako daje znak razvoja ili promene na bolje. Kad kažem kratkoročno, ja tu mislim pre svega na ono što je vlada predložila, to su četiri paketa mera, od kojih je prvi paket zapravo omogućavanje da se prvo ne plaća porez i doprinosi neko vreme, i to neko vreme bi zapravo trebalo da bude do kraja godine. S tim što to znači da nije moratorijum samo, nego da je reč o tome da ćemo i kasnije plaćati u ratama nekim, i mi se sa tom merom u načelu slažemo. Ono drugo što je drugi paket mera jeste stvaranje jednog fonda koji mi smatramo veoma značajnim, a to je fond koji omogućava zapravo finansiranje minimalnih ličnih dohodaka za sve zaposlene u preduzećima, i tu smo očigledno imali jednu vrstu saglasnosti sa onim što je vlada donela. To smo i mi tražili, samo ne 3 meseca, jer 3 meseca je zaista vrlo malo, a već 6 meseci. Ono takođe što jeste važno i što smo tražili, to je neka vrsta kredita koji je povoljan, koji bi bio na nivou svih, naravno, izdavačkih kuća i knjižara, koji bi omogućio da se ovaj udar savlada, i to bi bio povoljan kredit koji bi imao grace period od godinu dana.
Nastavit ćemo sa vašim predlozima kasnije, a sada da pitam našeg gosta Arbutinu, s obzirom da je službeni glasnik Državna kompanija, kako vi gledate na ove predloge i da li ste vi svrstani u neko od ovih udruženja? Imamo dakle Udruženje izdavača i knjižara Srbije, imamo Profesionalno udruženje Srbije, imamo Samostalno, je li tako, Kamović?
Ne, to su samostalni izdavači koji nisu uključeni u rad nijednog od ova udruženja.
Da, da.
No, ja sam u ovom drugom udruženju izdavača i knjižara i član sam upravnog odbora. Iako sam na neki način na ovome prvom prisustvovao, jeli, na početku kada se osnivalo, žao mi je što nismo tu, jel, na neki način po logici stvari tome i pripadamo, a u svakom slučaju sve one mere koje su predložene važe i za taj izdavački sektor, samo što glasnik nije samo izdavač, pa ćemo da vidimo kako će to da se očitava na tim konkretnim problemima koje mi imamo, i ja se iskreno nadam da će to u određenoj meri da pomogne tu traumu o kojoj je Zoran Hamović govorio i koja je pokazala da svi oni problemi oko kojih se mi ne gložimo, nego kojima se bavimo u poslednje vreme, su problemi koji su sa ovom situacijom kulminirali. Oni su se pokazali vrlo vidljivi i vrlo, u smislu spoljašnjih manifestacija, tragični. Jer dugo mi pokušavamo da tržište knjiga sredimo, da sve ono što podrazumeva knjiga kao jedan trgovački artefakt, jedan kulturološki artefakt, bude na neki način definisano i određeno zakonom. I sada, ako postoji nekakva razlika u odnosu na taj nekakav uslovno rečeno idealni period, jeste u tome da su ti pojedinačni problemi nestali i da su svi problemi integrisani u jedno opšte stanje koje je loše. Sećam se onog vremena bombardovanja 99. godine, kada mi jedan taksista rekao, kaže, u teškim vremenima ljudi se prvo odreknu taksija i knjiga. I vi imate tačno tu društvenu hijerarhiju važnih ili prioritetnih stvari kojih se u nekakvim teškim vremenima okrećete. Međutim, odričete, treba biti vrlo oprezan u smislu, recimo, činjenica koje će da nastupe kao vrlo relevantni ekonomski pokazatelji nakon vanrednog stanja. Znate, vanredno stanje, bez obzira koliko je vanredno i traumatično u određenom smislu nekakve društvene stvarnosti, ono kada nestane, nestaju i te stege koje su nekakve probleme držale u nekakvoj, jeli, oko toliko ograničenom prostoru. Tako da ja mislim da će nakon vanrednog stanja ovi problemi biti još intenzivniji. Oni, naprotiv, neće nestati. Znate, oni će se pokazati još gorim nego što sada u ovom ipak kontrolisanom stanju mi to možemo da vidimo. Dobro u smislu ovih mera koje je vlada predložila, a sudeći prema nekakvim ranijim iskustvima, jeste u tome da se problem malo jasnije i konkretnije vidi. I da će on, sudeći po tome, da se malo jasnije i konkretnije rešava. Budući da sve ono što važi za celokupnu državnu i društvenu privredu treba da važi i za izdavače. Znate, najgora stvar koja možda se desi jeste da ono, kako se to u narodu kaže, sa prljavom vodom prospemo dete. Da recimo jedan sektor otpišemo kao nekakav, ne isključivo ekonomski sektor, nego kao nekakvu kulturološku paradigmu. Nije tačno, izdavaštvo počiva na vrlo realnim ekonomskim osnovama, čak i možda realnim, budući da taj nekakav obrt i povrat novca nije tako brz kao u nekakvim drugim delatnostima. Time smatram da izdavaštvo treba više pomoći i da ovi problemi koji su se, jeli, pokazali vrlo, vrlo realnim i vrlo vidljivim, budu Ja se sad to nadam, ja sad to ne mora da bude tako, ja bih voleo da budu katalizator nekakvog opšteg sređivanja stanja u izdavaštvu i vrlo, kako bih rekao, realnih pokazatelja problema koji će se očitavati u ovom slučaju i kroz nekakve aritmetičke vrednosti novčane. Mislim da je to vrlo bitno.
Imamo mikro, malo, srednja i velika preduzeća. U koju vi grupaciju spadate?
Klio? Mahom izdavačka preduzeća spadaju u mikro, a jedan manji broj u srednja preduzeća.
A službeni glasnik?
U veće, ja.
Pa ako gledamo glasnik u celini u veće, ali ako gledamo samo sektor izdavaštva, to je manje preduzeće, nekakva srednja. U sektoru izdavaštva u glasniku je zaposleno 40 i nešto ljudi, to je znači neko manje preduzeće, znači više na nivou nekakve manufakture. A sam glasnik, naravno, gledajući sa taj knjižarski sektor, ima 400 i nešto ljudi. Iako se ne bave svi izdavaštvo. Naravno.
Da, zanimljivo je, evo, niste nikad, ne nikad, često niste u saglasju jedni sa drugima kada je reč o izdavačima, pa i sa knjižarima, a evo u ovom času svi zajedno delujete, što je dobro za struku.
Pa u ovom trenutku i ovo što smo zapisali zajedno i tražili zajedno odnosi se na upravo to što je vlada reagovala, dakle odnosi se na vladu. Međutim, kada dođemo na nivo pojedinačnih ministarstava koja su resorno zadužena za izdavaštvo na različite načine, a tu mislim pre svega na Ministarstvo kulture, ali isto tako i na Ministarstvo prosvete, koje je isto ministarstvo koje je resorno određeno, odnosno opredeljeno da se bavi u jednom svom segmentu i izdavaštvom. I to je nešto što je veoma važno, zato što upravo sada...
Imate predlog oko otkupa knjiga.
Ne samo to, nego sam hteo da kažem da u ovom trenutku se to vrlo lepo može manifestovati i zapravo ta njihova pažnja i usredsređenost da se neki od problema reše, o čemu je Arbutina govorio. Dakle, sada je trenutak da, eto, u krizi jednoj rešimo i neke probleme koje smo zanemarivali u vremenima koje smo smatrali dobre.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naši gosti su Zoran Hamović i Petar Arbutina.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul
to the company store.
Radio Beograd 2.
Kolega Hamoviću, mislim da ste dva predloga već obrazložili, odnosno naznačili. Idemo dalje. Oslobađanje obaveza plaćanja poreza i doprinosa na lične dohotke i pominjali ste kreditni fond za podršku i korišćenje.
Za likvidnost, da.
Da.
I to je nešto što je i sama vlada u okviru ovih paketa mera predložila, ne samo naravno za izdavačka, nego uopšte za preduzeće u Srbiji, ali ono što je takođe isto interesantno jeste i četvrti paket mera, to je moratorijum na već preuzete kredite. To je isto nešto što smo mi tražili, a evo i vlada je isto to u okviru četvrtog seta paketa predložila. I ono što sad postaje zapravo pitanje i problem za sve nas jeste brzina kojom će se to realizovati. Mi u načelu se usaglasili smo se, da tako kažem, osim ovih manjih stvari oko mera, međutim samo je pitanje brzine reakcije. Kada će sve ovo biti reagovano?
Šta očekujete? Šta očekujete? Kojom će se brzinom sve to?
Slušajte,
rokovi su dati na izvestan način.
Spominjan je maj, međutim za neke od stvari je zaista to daleko, jer neke od preduzeća će nestati do maja, moraće da se radna mesta ukinu ili da se otpuste ljudi, što se već i čini, tako da je reakcija potrebna hitna, zaista. Mi nemamo uopšte više nikakvih mogućnosti da opstajemo ukoliko nemamo makar neku od ovih navedenih podrški. Ali da se ne shvati samo da mi isključivo nešto, da ga kažem, tražimo. Mi pronalazimo načina da zapravo dođemo do one tačke...
Predložite rešenja.
Upravo tako. Ja ne znam da li se to može samo tako tretirati i da li, kad neko sluša, da li to on tako vidi. Ali dobar je trenutak i kad smo malo pre spominjali Ministarstvo prosvete udruženo sa Ministarstvom kulture, mislim da možemo da dođemo do toga da se opreme školske biblioteke koje inače se vrlo sporadično ili gotovo nikad njihov fond se ne popunjava. Evo prilike. Dakle, mi ćemo
oprostite
biti...
što vas prekidam. Vi ste darovali 1000 naslova. Samo me podsjetite.
Jeste, 1000 knjiga smo darovali ovoj bolnici, privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu. To je udruženje, svi smo mi u tome učestvovali i poklonili smo kao
udruženje profesionalnih izdavača.
Udruženje profesionalnih izdavača, mi smo poklonili 1000 naslova za početak, ali ćemo davati i drugim centrima po Srbiji u skladu sa mogućnostima koje nam daju organizatori, odnosno ljudi koji obezbeđuju.
Jeste li se vi uključili u nešto slično?
Jesmo, mi smo udruženje izdavača i knjižara da, Glasnik je nešto ranije to uradio, budući da smo mi imali malo, kako bi rekao, širi taj dijapazon te akcije, budući da smo mi, naravno, i knjižarska kuća, znači imamo svoje knjižare, pa smo zvali svoje komitente i saradnike da nam pomognu da malo to opremimo bolje. Znači, poklonili smo i knjige, i bojanke, i flomastere, i sve te stvari koje bi trebale da boravak u takvom jednom kontumcu učine blažim ili boljim ili na kraju krajeva ne tako strašnim kako to bolest inače određuje. Ovo što je Zoran rekao je vrlo važno, međutim, pre svega zbog slušalaca treba reći nešto što je bitno, budući da ovaj set ekonomskih mera, ti paketi mera mogu nekome da zvuče dosta onako dosadno i da prosto nas nekako optuže da mi tražimo mnogo više nego što nam pripada. Znači, možemo da pojednostavimo do krajnje granice. Mi tražimo sve ono što će u principu da bude paket mera za privredu i jedino u čemu se to razlikuje jeste upravo ovo. I to su mogućnosti koje su opet tipično vezane za jedan esnaf, jeste to opremanje školskih biblioteka i sa druge strane otkup koji bi se možda, postoji ta ideja, sproveo dva puta ove godine, znači bila bi opredeljena nekakva veća sredstva. Pogotovo je to važno, mislim, treba da imamo u vidu, mi zaista ne znamo u kom će smeru ovo sve ići, kako će ova pandemija da se razvija, da li će ona nestati sa majom, odnosno junom, da li ćemo u septembru imati nekakve recidive i da li će uopšte održavanje sajma knjiga biti moguće. A kada pođete od te pretpostavke, onda ova dubioza o kojoj mi u ovom trenutku, ne znam, aprilu mesecu pričamo, će u oktobru biti mnogo veća i desit će se upravo ovo što Zoran kaže, da će neki izdavači do tada nestati ili će morati ono, kako se kaže, da zalede, da primire nekakvo svoje stanje, a to podrazumeva da proizvodnja neće biti i da nikakvog obrta, znači samo će da to bude jedna, kako se to kaže u književnosti, poetika odloženog kraja. Znači kraj će biti neminovan, a ti ćeš nešto tu da pokušavaš nekakvim fizičkim sredstvima i nekakvim administrativnim mjerama da ga odložiš, ali on je zaista neminovan. Tako da gledajući dugoročno, mi u stvari imamo jedan problem koji mi nećemo rešiti verovatno ni sa krajem ove kalendarske godine, ali treba ga početi sada rešavati da ti realni pokazatelji i iskreno govoreći, iako to nije ekonomska kategorija, nekakva nada da će stvari biti rešene i da će prosto ljudima poslovanje biti olakšano, bude vrlo realno očitana u nekakvim postupcima države i društva u celini. Jer, pazite, vi sada gde god čujete nekoga u toj kampanji, ostani kod kuće, vi kažete, čitajte nešto kod kuće.
Da, idu preporuke. Mislim, do duše sad, dobrih čekajte, naslova.
Šta, nekre, da. Mislim, ne objavio mi loše naslove, loše izdavači nestanu zato što objavljaju loše naslove. Druga stvar, pazite, mnogi knjižare su zatvorene. Znate, mislim,
o tome smo govorili baš u sporovima pre dve nedelje.
Mnoge su knjižare zatvorene, znači ljudima su fizički knjige učinjene manje dostupnim. Znate, i ono što je, mislim, u jednom pređašnjem intervju, ako sam to sam našao u nekakvom press clippingu, Zoran Hamović odlično primetio da ljudi, kako bi rekao, lošije kupuju knjige elektronske i još uvek nemaju poverenje, ali kupuju s Alibabe koje kakve, ne znam, Walkmane ili nemam pojma, slušalice i nekakve gadžete. Znači, i to je jedan pokazatelj da mi u stvari to tržište, pogotovo elektronskih knjiga, imamo dosta nesređeno. Ono je definitivno kod nas u nekakvom kamenom, ako ne i gvozdenom dobu, dok zvučim kao optimista.
Da, dobro je što mi u današnjoj emisiji naravno znamo da su izdavaštvo i knjižarstvo i grafička delatnost deo privrede, ali teško je našem tom svetu iz oblasti kulture to do kraja predočiti, odnosno objasniti da je to zaista tako. Uvek se kultura nekako doživljava malo drugačije, jeste ovaj sektor u privredi, ali ipak kultura je kultura. Meni je drago što vi krajnje realno i otvoreno i sa argumentom govorite o izdavačkom preduzeću kao privrednom preduzeću.
Dobro, mi ne tražimo nikakve posebne benefite za razliku od drugih privrednika što se bavimo i kulturom.
Da.
Mislim, ti ljudi
to je
treba,
važno da se shvati.
Da, i on, ti ljudi da. Treba da znaju da knjige ne rastu na knjižarskim rafovima, znate, mislim.
Nego da to treba
napraviti,
plasirati,
ostvariti
dobit.
Naravno, ja kažem da se samo knjige i violine grade, mislim, i to je tačno. Međutim, objektivno to suštinski gledano jeste proizvod. Proizvod ima nekakve ekonomske zakonomernosti koje ga iznose na tržište.
Da. Pomenuli ste Ministarstvo kulture, pomenuli ste Hamoviću, Ministarstvo prosvete. U čemu bi se ogledala njihova sad konkretna podrška u ovom vremenu u kome jesmo?
Pre svega Ministarstvo kulture, dakle svojim već raspoloživim instrumentima, treba samo da tako kažem da uradi svoj zadatak. Umesto sadašnje pozicije u koja je zamrznuta zahvaljujući vanrednom stanju, odnosno zbog vanrednog stanja, svi konkursi u ministarstvu su obustavljeni. A ono što je još teža solucija koja je viđena na gradskom nivou, dakle u Beogradu, nije samo zaustavljen konkurs, nego je poništen. Što sve govori u prilog tezi da ne postoji jedna vrsta političke volje da se nešto reši, nego da se izbegne rešenje, i to nije dobro. Ali vratimo se Ministarstvu kulture. Ministarstvo kulture recimo ima, da se usmerimo samo na dva konkursa. Jedan je vezan za kapitalna dela, dakle neka vrsta investiranja u ono što se objavljuje, i druga je otkup za biblioteke. Ovo što je Arbutin rekao, da bi trebalo da se duplira iznos sredstava koji je namenjen otkupu, to znači da bi biblioteke mogle da dođu do onih knjiga koje su želele, ali jednostavno nisu imale mogućnosti da ih nabave. I evo sada prilike. Šta ovim hoću da kažem?
Objašnjenje, da je reč... objašnjenje, pošto predahnemo.
Može.
Slažete se. Dakle, sve ono što će biti paket mera za privredu, saglasni su naši gosti, bit će i za izdavače prihvatljivo, ali evo, slušamo i o razlozima koji bi možda uz specifičnost ove delatnosti izdavačko-knjižarsko-grafičke mogle i uz neke dodatne beneficije da budu rešene. Pominjete kapitalna izdanja, otkup za biblioteke, i u ovoj situaciji hajde sad da čujemo kakvo rešenje predlažete.
Pa evo, dovršio bih samo ono o čemu smo razgovarali pre ove male pauze muzičke. Dakle, Ministarstvo kulture, ukoliko bi dupliralo sredstva za otkup knjiga, biblioteke bi zaista bilo u prilici da dobiju jedan veći broj knjiga koje su već duže vremena želele i da obogate svoj fond, a to bi veoma u ovoj situaciji pomoglo izdavačima. I ono što je najvažnije, rekao bih, pomoć i dugoročno, jeste da se te knjige nađu kod čitalaca tamo gde im jeste mesto. Međutim, treba još jednu stvar imati u vidu, da ovo nije nikakva posebna, da tako kažem, pomoć, ovo je samo jedna odlična kulturna politička reakcija u dobu krize, jer ne treba zaboraviti činjenicu da taj novac ne odlazi iz ove zemlje. On ostaje u ovoj zemlji i to je novac koji će se takođe trošiti ovde. Ono što je u ovom trenutku najbitnije u ovom vremenu krize jeste da se ubrza potrošnja, da se ni na koji način ne uspori, koliko je to moguće, ne mogu da kažem rast, ali održivost u ovom trenutku, što je verovatno imperativ zaista ovog perioda u kome se nalazimo. Postoji još jedna vrsta barijere, a reč je o psihološkoj barijeri, i kod čitalaca i kod nas. Reč je o tome da je kultura inače najosjetljivija, o tome smo već govorili na početku, i naravno da će čovjek prvo da se odrekne knjige. Tačno je da se mnogo govori sada, jao, čitajte, pa ovo je idealan trenutak, pa sve što niste pročitali, ovo je trenutak u kome to možete, i tako da je sve to lepo, ali sa jednom dozom psihološke uznemirenosti čovjek ne može baš tek tako lako da dođe u poziciju mira, spokoja i jednog, da tako kažem, korisnog, svrsishodnog i pametnog čitanja. Jeste tačno da knjiga može da pomogne. Međutim, mi ne volimo vreme u kome imamo taj period slabosti u kojima sami sebi ili drugima pomažemo. Mi hoćemo svi zajedno da pobeđujemo vreme u kome jesmo, jer nas to vuče ka nekom napretku. Ako imamo ovu vrstu proteze ili instrumentalizacije, onda mi knjigu spuštamo na jedan nivo koji nam omogućava samo da prebrodimo krizu, a to nije poenta. U ovom trenutku, dakle, sa ovim setom u kojima govorim, sa ovom vrstom podrške, zaista bi to bilo dobro za sve učesnike, i to je ono što je najvažnije. Tu su, dakle, da ne ispustimo i fakultetske biblioteke, koje su inače siromašne i dobijaju po jedan primjerak. I onda dolazimo do još jednog problema koji također može biti ne sasvim, ali makar delimično rešen. A to je pitanje fotokopiranja, odnosno sada sve više skeniranja i besplatne distribucije, odnosno zloupotrebe sadržaja u pojedinim knjigama, zato što se na mnogim fakultetima to sasvim normalno čini, studenti i profesori kopiraju sadržaje iz naših knjiga, distribuiraju ih bez ikakve krize,
bez ikakve savesti, nadoknade.
Ili bez osjećaja da je tu nešto pogrešno učinjeno. Dakle, to je postao standard.
Što će reći da su
sve institucije duboko uletele, ušle u jednu zonu, slobodno možemo da kažemo, organizovanog kriminala, jer ako se to ne sankcioniše, ako to postaje standard, pa izvinite, ako to niko ne postavlja kao ozbiljno pitanje, takvu vrstu piraterije koja je organizovana, to je kriminalna radnja.
A što ste uradili sa reprografskim udruženjem? Radili ste na tome da se...
To nije reč o udruženju, nego o zaštiti reprografskih prava.
Ali na nivou udruženja
jeste,
se...
Pa evo,
osnivalo, dakle, se udruženje
jeste,
koje...
I nije moglo da bude osnovano iz prostog razloga što nema zaista političke volje da se tako nešto napravi.
Udruženja su sročila svoje predloge, doći ćemo i do ovog predloga za nultu stopu PDV-a za knjige minimum na godinu dana, ali šta kažete, ipak iz pozicije jačeg izdavača, rekli ste nam kako gledate na mere i gde bi trebalo izdavači da dobiju na ovoj vrsti značaja, odnosno da se to o čemu ste ranije razmišljali i hteli da uredite, evo sad ste dobili nekako u ovim kriznim vremenima neki okvir za dobro delovanje.
Pa dobro, to sad koliko će se, Zoran to odlično zna, mi tu uređujemo zadnjih 20 i nešto godina, pa ne uređujemo, odnosno to se ne uređuje. Ali dobro, sada imamo dobru osnovu da počne da se razmišlja i o tome, zato što ja volim da često citiram Borgesa, koji kaže, ako je jedna vrsta ugrožena, onda se zakonitosti te vrste najbolje i najjasnije vide. I mi sada, recimo, iz ove pozicije vidimo u stvari sve te probleme, o čemu sam pričao na početku. Međutim, vrlo je važno napomenuti za nekoga ko ovo sluša, prosto nije možda upućen u ovu problematiku, ne na način na koji smo Zoran Hamović i ja i ostale kolege izdavači. Naime, taj fond Ministarstva za otkup knjiga nije veliki. Znate, to je fond od 100 miliona, znači to je fond koji je nekakva za jednu, kako bi rekao, jednu veliku firmu, to je možda jedna nabavka nečega, znate, mislim. I dupliranje tog fonda ne bi nikakav državni budžet dovelo u problem. Međutim, ovo što smo govorili o bibliotekama i to je veoma dobro, budući da biblioteke imaju izvesne limite koliko mogu da naruče knjiga, odnosno koliko novca za kupovinu knjiga posredstvom obaveznog otkupa mogu da potroše. I sada tu oni moraju, nažalost, oni su tu u jednoj, kako bi rekao, jednom dualizmu. Naime, oni moraju da izađu u susret čitaocima koji traže knjige, a traže knjige do kojih, odnosno do informacije o kojima oni mogu da dođu isključivo nekakvim medijskim spinovanjem. A sa druge strane, ne mogu da dobiju značajne knjige koje treba, kako to deca kaže, da stanu u jednoj biblioteci. Znate, biblioteka treba da ima sve knjige, da odgovori na svaki zahtev svakog čitaoca, a ne onoga koji čita bulevarsku štampu i traži one knjige koje mu se u toj bulevarskoj štampi preporučuju kao nekakav jeftini i uglavnom patetični senzacionalizam. Znači, sa tim otkupom, znači, koji bi obogatio biblioteke, koji bi tu jednu, kako bi rekao, ponudu knjiga, jedno kulturološko bogatstvo i bibliofilsko bogatstvo učinio intenzivnije, mi bismo zaista uradili veliku stvar. I što Zoran kaže, te pare bi ostale u ovoj državi. Sve ono što bi bilo urađeno i u što bi se uložio novac, ostao bi na polzu ovome narodu. Znači, mi bismo mogli da iskoristimo ovu situaciju da sa jedne strane učinimo mogućim izdavački biznis i da ESNAF ne propadne, a sa druge strane da učinimo sve ono zašto se, koliko ja slušam mojih poslednjih 30 nešto godina, zalažu sve političke garniture koje vladaju i upravljaju ovom zemljom. Znači, to je suština. Ne bismo došli, znate, kad se bavite ovim poslom, kad se bavite kulturom uopšte, vi stalno ste u poziciji da se nekome izvinjavate zbog nečega.
I dokazujete.
Znate, mislim, ovo je jedan vrlo jasan algoritam u kome se stvari vrlo jasno i konkretno vide. I hajde da vidimo sada nekoga ko će ja kaže, znaš, to ja neću. Ja zato što ćete vi, ne znam šta da uradite. Pa mi ćemo da uradimo za kulturu ove države. Sve knjige koje mi objavljujemo, par procenata, možda ne, su knjige na srpskom jeziku. Te knjige istovremeno, sa visokim standardima koje velika većina izdavača drži i neguje kod sebe, na kraju krajeva i taj jezik čine bogatijim, održivijim, jednu kulturu govora, kulturu čitanja, sve ono što kultura u najvišem smislu podrazumeva, čine jednom bitnom suštinskom društvenom paradigmom. Zašto to možda nije tako? Pa to morate druge ljude zovete u emisiju. Mi govorimo iz pozicije jednog posla kojim se bavimo decenijama i koji za posljedicu treba upravo da imamo. I u jednom trenutku tražimo da nam neko pomogne da bismo mogli da nastavimo da radimo taj posao kao što smo ga do sada radili i da ga prosto učinimo u toj jednoj široj društvenoj i ekonomskoj na kraju panorami mogući. I da on za posljedice ima upravo ove posljedice o kojima smo govorili. Školske biblioteke, gradske biblioteke, mesne biblioteke, seoske biblioteke, fakultetske biblioteke. Sve ono što bi, kako bi rekao, jedan kulturološki nivo podiglo ipak na jednu višu razinu.
Da, kada je reč o nulte stopi PDV-a, kako to mislite da bi... Evo, predlažete, dakle, predlog je nulta stopa PDV-a.
Na godinu dana.
Na godinu dana, da.
Pa to je još jedan deo oslobođenja, zato što, evo, nismo recimo govorili o tome da manje više svi izdavači plaćaju neke troškove zakupa prostora, posebno ovi koji imaju knjižare, troškove struja, voda, dakle, one komunalne troškove koje imaju, dakle, sve ono što ulazi...
A u ovom momentu u tržnim centrima, ja mislim, knjižare koje...
Kad ne
imaju.
Radimo, da. E, to je recimo problem sa tržnim centrom.
Ne plaćaju
pa
ništa.
Pa to je sada pitanje dobre volje onoga koji im taj prostor iznajmljuje.
Ne plaćaju zakup, možda plaćaju režije. Znači.
Da,
mi smo recimo sa mnogim zakupcima pregovarali o tome da nam smanje kiriju u ovom periodu. Neki su rekli u redu, je, vidim ja kako je stanje, dajte smanjit ćemo. Neki baš nisu bili previše raspoloženi. U suštini, ljudi su, kako bih rekao, dobro reagovali na ovo, što je to, mislim, važno je napomenuti. Ali činjenica da nisu učinili da recimo, ne platite, jel?
Yes.
Znači,
u najboljem slučaju, verovatno, može da dođe do toga da se odlože ti troškovi. I sad onda šta imamo? Recimo, ako imate ovu podršku koja je planirana od 3 meseca, onda vam posle ta tri meseca odjednom grunu svi mogući troškovi koje niko neće moći da izdrži. To je ono što je problem. Dakle, sada mora doći do stepenastog, dobro raspoređenog i promišljenog plana u kome će u svakoj od tih stepenica nešto da bude podržano, a nešto da bude dato. Tako da jednostavno ne dođe do velikog udara troškova u jednom trenutku i na jednom mestu. I zato su sve ove mere koje smo predložili zapravo one koje omogućavaju tu vrstu postupnosti, prvo podrške, a onda i troškova koji nama svakako dolaze.
Vi ste malo poranili sa ovim predlozima i uputili ste ovaj tekst najpre predsednici vlade, gospođi Brnabić, a onda ste to učinili
Privrednoj komori i Ministarstvu kulture.
Da, ne mislim ja da je to preuranjeno uopšte.
Mi smo, da tako kažem, uradili onda kada smo smatrali da treba, dakle odmah. A ovde ne može ništa da bude preuranjeno jer je uglavnom sve sa zakašnjenjem. Tako da smo mi uradili što se nas tiče sve ono što smo mogli u pravom trenutku i spremni smo da na svaki mogući način pomognemo da dođe do realizacije. Mi znamo da sada nije lako vladi da reaguje na sve, jer svi, da tako kažem, sada imaju velike probleme i traže. Mi smo upravo zato i predložili vrlo razrađene mere da budemo od neke pomoći, da se razume šta tražimo, da ne mora neko drugi da misli umesto nas, i čini mi se da smo uradili dobro, jer to što smo tražili je, kao što vidite, u velikoj meri uneseno u ovaj set mera koje se daju.
Kada je reč o vašoj izdavačkoj kući, evo, vi ste predstavnik jednog mikro izdavačkog preduzeća, da li ste, evo, u poslednjih mesec dana objavili nove naslove, a da ste ih objavili onako kako biste ih objavili inače?
Evo, to je odlično pitanje, hvala na tome, nismo. Imamo 7 knjiga u pripremi, dakle ono što stoji i čeka, ali nismo ih dali u štampariju, a razlog je vrlo jednostavan. Mi tim štamparijama još uvek dugujemo za prethodne stvari i tu sad nastupa problem, jer taj dug mi ne možemo da platimo, jer nam nikakav priliv ne dolazi da bismo mogli da platimo to što je bilo prethodno. Kako da dajemo nove knjige kad nismo platili prethodne?
A vi?
Ja naravno moram da radim, budući da
Vi ste izvršni direktor službenog glasnika i sektora za knjigu.
Pa moji svi zaposleni osim mene rade od kuće. I dobro, to objektivno jeste posao koji možete raditi u kućnim uslovima, znači nije neophodno da dolazite u redakciju.
Ako imate dobru tehničku opremu.
Tako je, da. Pa da, uvezani smo svi, nije tu nikakav problem. I činim sve da se nekakve stvari pripreme, izlaze neke knjige, znate, glasnik je velika kuća, ne možete tu inerciju da zaustavite sad u jednom trenutku.
A ima i svoju štampariju.
Tako je. Tako da objektivno neke stvari izlaze ne intenzitetom kako je to bilo do sada. Pripremaju se neke knjige za nekakva
srećnija vremena.
Izašla je, recimo, objavili smo bizarne priče Olge Tokarčuk. To je prvi put da je jedna ta knjiga, u stvari njena, izašla na drugom jeziku osim poljskog. Znači da smo pravovremeno reagovali, odnosno ugovor smo sklopili još u onom trenutku kada ona nije dobila Nobelovu nagradu, pa je prosto to sve išlo kasnije po nekakvoj inerciji. Izlaze sve druge knjige, izaći jedna divna knjiga koja zove Bitka za Beograd, koju smo planirali da promovišemo 6. aprila, ali bi kako bi. Jeli sad, kad smo kasnili ovih 80 godina, kasnit ćemo još jedno, ništa strašno. Tako da se dosta radi, dosta se dobrih naslova priprema, međutim, pitanje je kojim će intenzitetom oni da budu realizovani, kako ćemo ih plasirati na tržište. Mislim, znate, mali izdavači imaju problema koji su vrlo konkretni i veći izdavači imaju veće probleme, budući da je veće sisteme mnogo teže održati. Znate, oni istovremeno prave veliku dobit, ali prave velike gubitke. Znate. Tako da ono što sam ja smatrao da je strateški važno jeste da tu, kako bi rekao, taj nivo pripreme i realizacije godišnjeg plana održim ipak u nekakvom intenzitetu za neko vreme kada ću moći da neke knjige pustim i kada će, recimo, štamparija službenog glasnika biti slobodna da oštampa neke knjige. Tako da prosto morate u svim vremenima da strateški razmišljate. Znate. I vratio bi se samo na jednu stvar, to je taj stepen, nulti stepen PDV-a. Pazite, vi u jednom trenutku, da ste država, vi možete vrlo jasno, prema recimo knjigovodstvenim pokazateljima, da saberete tačno koliko ste kroz tu meru pomogli izdavačima. Znači, nulti stepen PDV nije poreski raj. Nije nešto gde ćete vi onako sada prođete ko mače kroz rosu pa ćete kažete super, kao prošli smo jeftino. Ne. Svi su ti pokazatelji merljivi, oni imaju svoje aritmetičke vrednosti. Tako da iz pozicije države vi možete kažete, mi smo kroz tu meru izdavačima dali ne znam nija koliko novca i sve je to vrlo merljivo. Znači, vrlo je bitno, budući da se emisija bliži kraju, da apsolviramo da mi ne tražimo nemoguće. Ne tražimo nemoguće, tražimo ono što je mera koja možda neće biti tako radikalna. Nakon ovoga će u privredi, u državnoj ekonomiji mnoge radikalne mere morati da se sprovedu i one će biti dosta bolne za opšti standard, za sve ono što će biti nekakva budućnost u koju mi hteli ne hteli moramo da uđemo.
I to je ono što je bumerang situacija, zato što mi zavisimo isto tako kao jedna vrlo suptilna i osetljiva delatnost, zavisimo od stanja u društvu, zavisimo od toga ako dođe do ovog lančane reakcije nestanka pojedinih ili čitavih sektora možda u nekom trenutku, onda smo i mi isto tako u situaciji da nemamo više publiku, zato što nema ko da kupuje knjige i opet onda počinjemo priču iz početka. Zato je koliko je iz ove naše priče, nadam se jasno, potrebna jedna ozbiljna solidarnost, međusobno uvažavanje i pokušaj da se zaista ne padne, ili ako već padamo, da padamo polako i da padamo zajedno, jer onda imamo veći stepen razumevanja, ali je važno da se ne razbijemo svi zajedno.
Da, ja ću iskoristiti ovaj naš današnji susret da pitam Petra Argutinu o poziciji knjižare Geca Kon. Pretpostavljam da je taj ugovor sa Gecom, odnosno knjižarom Geca Kon, potpisan i da ste vi preuzeli brigu o našem kultnom knjižarskom mestu.
Jeste.
Službeni glasnik da je
preuzeo. Da,
jeste.
Međutim, zbog svega ovoga, o čemu smo zaista dosta pričali u emisiji, sav taj posao je zaustavljen. Znate, mi sada, recimo, čim uđemo u jednu relaksiraniju društvenu situaciju, čim uđemo u nekakvu društvenu normalnost, mi ćemo da nastavimo sa renoviranjem te knjižare. Mi smo planirali da renoviranje traje 2 meseca, pa da onda recimo nakon toga otvorimo knjižaru, međutim s obzirom da već kasnimo neko vreme, ja se iskreno nadam da će, ukoliko sve bude kako pričali, kako mi možemo da naslutimo, da će da bude da knjižara recimo počne da radi krajem leta, na početku jeseni ili tako. Da, hoćemo to svakako da uradimo, to je, mislim, svi, kako bih rekao, svi ti pripremni poslovi su urađeni, pitanje je samo kada će moći da se realizuje.
Da, da li je to bilo jedino rešenje za knjižaru Geca Kon?
U kom smislu?
Ova vrsta pomoći da se preuzme briga.
Pa, znate šta, sad ja to već ne znam, te poslove, ja gledam to kao knjigoljubac, kao neko ko je u toj knjižari kod pokojnog Velje Starčevića odrastao. Ja sam odlazio više u tu knjižaru nego u kafanu Kolarac. I nekako mi je to bilo mesto na koje sam, ne zbog toga što je na početku Knez Mihajlova, ali sraćao stalno ili svakoga dana. Mislim, tako da je ta knjižara meni neko mesto koje nije samo knjižara i nije ista kao sve ostale knjižare i nekako lično bi bio vrlo nesrećan da ta knjižara nestane sa nekakve mape Beograda i naš stav je recimo da čak sve to treba vratiti ili barem učiniti vizualno prepoznatljivim tom vremenu Gece Kona. Znate, da taj izlog bude izlog kao što je bio predratni izlog knjižare Geca Kona.
To bi lepo bilo.
Pa znate šta, to je sada, pazite, Geca Kon je bio jedan sjajan izdavač. Ja imam recimo jedan njegov katalog knjiga, objedinjeni katalog knjiga Gece Kona iz 1938. godine. On ima 16.000 naslova. Jedan neverovatan, znate, mi svi govorimo to pre rata, to nešto se pečatale knjige kao u Manastiru Rujno. Nije tačno, to je jedan širok katalog gde on recimo ima i svoje naslove, naslove koje prodaje, pa on je u knjižari Geca Kon držao šifove pa su ljudi čitali te knjige koje tek treba da izađu, pa ako nađu štamparsku grešku, onda odu kod Geca Kona pa prijave da na toj i toj stranici ima štamparska greška. Onda Geca Kon toga koji je pronašao štamparsku grešku vodi na kafanu, u kafanu ruski car na kafu, a kafu naplaćuje slovo slagača koji je napravio slovnu grešku. Mislim da to treba uvesti i sad.
Da, evo sad smo na samom kraju emisije. Hajde da budemo potpuno jasni. Trebalo bi, jer ste i vi u svojim predlozima koje ste uputili vladi Republike Srbije i Privrednoj komori Srbije bili jasni, mislim na ova tri izdavačko-knjižarska preduzeć, odnosno udruženja, oprostite. Dakle, evo, ovo sve o čemu smo govorili, dajte sad u jednom kratkom predlogu sa čim se slažete, šta mislite da bi trebalo još kao specifičnost uočiti da bi se izdavaštvo održalo i kako bi nastavilo svojim putem i stiglo na prvu stranicu, a to je Beogradski međunarodni sajam knjiga. Evo, hajde da budemo malo slikoviti. Kažete, Hamović.
Ako se očekuje da rezimiram ove mere, dakle, ponovio bih ove četiri seta mera, to su, dakle, moratorijum na poreze, na kredite, minimalni lični dohoci za 6 meseci i obustava plaćanja PDV-a na godinu dana. To su osnovne mere. Dodatne mere koje ne spadaju u ove pakete jesu ono što se uobičajeno radi u Ministarstvu prosvete i Ministarstvu, odnosno Ministarstvu kulture i Ministarstvu prosvete, to je otkup knjiga, ulaganje u kapitalna dela, otkup za fakultetske, školske biblioteke, to je ono što je kratak rezime.
Jeste li saglasni, Arbutina, sa ovim što je rekao?
Naravno da sam saglasan, ja sam u toku ovih, kako bih rekao, razgovora oko ovih mera i pazite, ne možete vi tu da izmislite toplu vodu. To je suština. Mislim, bitno je i to je važno napomenuti na kraju da bude volja da se ovo sprovede.
Da.
Ako ima volja, sprovešće se sve ovo. Nije nikakav problem.
Nadajmo samo da ne zakasnimo.
Da će tako biti.
Ono što je najvažnije, sve je ovo lepo izrečeno, ali sada je bitka za vreme.
Hvala vam. Naši gosti bili su Zoran Hamović iz Izdavačka kuća Klio i Petar Arbutino, službeni glasnik. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i čitajte.
J'ai jamais